Ert News Radio 105,8.
Κι όλα τα χρώματα σκοτάδι και η αλμυρά στα μαλλιά να γίνει άδεια αγκαλιά στην άμμο ακόμα ένα σημάδι. Κι ό,τι ήθελα κοντά να έρθει δεν λέει με τίποτα να βγει, είναι φεγγάρι τρομαγμένο. Με κλείσες μέσα σου εκεί, σε ένα κορμί μια φυλακή, να δραπετεύσω περιμένω. Δίνω πόρια σε, ο άνεμος σε πήρε φθήνω πόρια σε, κι απ' την καρδιά σου η αγάπη μου ξετόρια σε, σκοτίνια σε μπροστά μου ο ουρανός. Του έρωτα τα φύλακι τριλίσανε, στο χώμα απλά να πέσω με αφήσανε, να πίνω τη βροχή σου ο τρελός. Το περίμενε που λες πως θα άφηνε τέτοιες πληγές η νύχτα όταν ξημερώνει, και πάνω που ήμασταν εμείς οι νικητές της διαδρομής, τώρα κοιτάζουμε τη σκόνη. Φθήνω πόρια σε, ο άνεμος σε πήρε, φθήνω πόρια σε, κι απ' την καρδιά σου η αγάπη μου ξεδόριασε, σκοτίνιασε μπροστά μου ο ουρανός. Κιτρινίσανε του έρωτα τα φύλλα, κιτρινίσανε, στο χώμα απλά να πέσω με αφήσανε, να πίνω απ' την βροχή σου ο τρελός.
Αν δεν φθινοπόριασε που λέει ο Πασχάλης Τερζής, χειμώνιασε. Καλό χειμώνα λοιπόν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έκλεισαν και τα καλοριφέρ στις πολυκατοικίες. Πού να ήξεραν οι διαχειριστές ότι θα τα άνοιγαν άρον-άρον Μάη μήνα.
Κιτρινίσανε του έρωτα τα φύλλα, κιτρινίσανε, στο χώμα απλά να πέσω με αφήσανε, να πίνω απ' την βροχή σου ο τρελός.
Και καλά αυτοί που έχουν αέριο, υπάρχουν όμως και οι πολυκατοικίες με πετρέλαιο, και εκεί ήταν το ζήτημα, καθώς με τον πόλεμο και τις ακριβότερες τιμές σε πολλές περιπτώσεις είχαν εξαντλήσει τα αποθέματα. Και βέβαια ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί και να κάνει και τη σχετική αγορά. Κρύο λοιπόν, αρκετό κρύο τις τελευταίες ημέρες, με απότομη πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες, βροχές και χιόνια στα ορεινά. Στο φετινό Μάιο, που στο ξεκίνημά του θύμισε χειμώνα, καταγράφηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία, το ακούσατε και στο δελτίο, είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία των τελευταίων 135 ετών, δίνοντας τα Λευκά, την Πάρνηθα, τον Παρνασσό και τα Καλάβρητα. Το Σάββατο, η μέγιστη θερμοκρασία 24 ώρες στο Θησίο ήταν 15,2 βαθμούς Κελσίου, η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ από το 1890. Μιλάμε για μια θερμοκρασία ρεκόρ όλων των εποχών, αν και το κλίμα έχει πάντα μια ισχυρή μεταβλητότητα και είναι πολύ πιθανό όλο αυτό το φαινόμενο να συνδέεται με την κλιματική κρίση και αλλαγή όπως δήλωσε στην ΕΡΤ η κυρία Δήμητρα Φούντα, Διευθύντρια Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κατά τις δύο πρώτες ημέρες του Μαΐου σημειώθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Η μέση θερμοκρασία 24ωρου την Πρωτομαγιά ήταν 13,3 βαθμούς Κελσίου και κατατάσσεται μέσα στις 4 χαμηλότερες τα τελευταία 135 χρόνια. Η ψυχρότερη Πρωτομαγιά ήταν αυτή του 44 με μέση θερμοκρασία 12,1 και ακολούθησαν η Πρωτομαγιά του 87, του 88 με μέση θερμοκρασία 12,7 και 13,2 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Και χθες όμως η Πάνθα αντίθηκε στα λευκά με πυκνή χιονόπτωση να έχει στρώσει κανονικά, μεταμορφώνοντας το τοπίο σε λευκό πέπλο και η λεωφόρος Πάνθος να κλείνει για όλα τα οχήματα από το ύψος του Τελεφερίκ λόγω της πυκνής χιονόπτωσης. Και αυτό δεν το συζητάμε τώρα για μια μέρα του Ιανουαρίου ή του Φεβρουαρίου, αλλά για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου. Βέβαια, το φαινόμενο δεν είναι αποκλειστικά για την Αττική. Είναι η κορύφωση ενός εξαιρετικά συνείδηστου τριημέρου για όλη την Ελλάδα, με χιονοπτώσεις από την Πελοπόννησο ως τη Βόρεια Ελλάδα, στον Παρνασσό, την Ορεινή Καρινθία, το Σέλι, τον Ιμφαίο και τις Σέρες. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Στο Σέλι η Μαθίας η εικόνα ήταν ακόμη πιο ακραία. Η χαμηλότερη θερμοκρασία έφτασε εκεί στους μείον 3,2 βαθμούς Κελσίου, ένα μήνα μόλις πριν μπει το καλοκαίρι. Στο Παρνασσό η χιονόστρωση έφτασε στα 3-5 εκατοστά, με αντιολισθητικές αλυσίδες να είναι απαραίτητες, σκηνικό πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της εποχής. Αντίστοιχο το οποίο επικράτησε στην Ορεινή Καρινθία, όπου ο δρόμος από το Φαινεό στη Ζάχολη καλύφθηκε από χιόνι, δημιουργώντας ένα μαγευτικό τοπίο που θύμιζε καρποστάλ. Το ψυχρό αυτό επεισόδιο δεν πρόκειται πάντως να κρατήσει πολύ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, από σήμερα Δευτέρα αναμένεται βαθμία άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 19 βαθμούς, αύριο στους 23 και την Τετάρτη στους 24 βαθμούς στην Αττική. Πάντως, αν και χθες είχαμε χαλαζόπτωση στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, όπου και στην Καρδίτσα, όπου το χαλάζι έφτασε σε μέγεθος ρεβιθιού και έπεφτε με μεγάλη ένταση για 15 περίπου λεπτά, ετοιμαστείτε για έναν ασυνήθιστο καιρό για την Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι που θα είναι εκτός των συνηθισμένων ορίων, όπως προδιαγράφεται σύμφωνα με τα αξιόπιστα μακροπρόθεσμα μοντέλα πρόγνωσης που συγκλίνουν σε ένα κοινό σενάριο ενός φαινομένου που έχει να εμφανιστεί αρκετά χρόνια. Για να κατανοήσει κανείς τις προβλέψεις, τα δύο μοντέλα πρόγνωσης είναι το ευρωπαϊκό και το βρετανικό. Θα πρέπει πρώτα να αντιληφθεί τι γίνεται στον Ειρηνικό ωκεανό. Ο κύκλος ENSO είναι ένας κλιματικός παλμός που εκδηλώνεται ανάμεσα στη θερμή φάση. Είναι το περίφημο El Niño και την ψυχρή τη La Niña κάθε περίπου 1-3 χρόνια, επηρεάζοντας δραστικά την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Για 3 χρόνια συνεχόμενα είχαμε την La Niña, δηλαδή που συνέβαλε στις κλιματικές ιδιαιτερότητες που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια, όμως η τροχιά αυτή έχει αντιστραφεί απότομα. Ένα τεράστιο κύμα θερμών υδάτων ταξιδεύει κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού σε βάθος 50 έως 250 μέτρων και έχει εντοπιστεί με ανομαλίες που αγγίζουν τους σύν 8 βαθμούς Κελσίου πάνω από το φυσιολογικό. Αυτό το κύμα ανεβαίνει σταθιακά στην επιφάνεια, εκκινώντας ένας πλήρους κλίμακας El Niño που θα αρχίσει το καλοκαίρι. Τα μοντέλα του Αμερικανικού συστήματος δείχνουν ότι η ανομαλία στην περιοχή θα ξεπεράσει τους συν 2 βαθμούς από τα μέσα του καλοκαιριού. Η θέρμανση των υδάτων του Ειρηνικού δεν παραμένει εκεί. Επανατοποθετηθεί μεγάλα συστήματα πίεσης σε ολόκληρο τον πλανήτη, αλλάζοντας τη ζώνη των ρευμάτων και κατ' επέκταση τη χαρτογράφηση του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία λοιπόν, η κατακόρυφη κινητήρια δύναμη που ανεβοκατεβάζει αέρα πάνω από τις τροπικές περιοχές, δείχνει ήδη ότι θα έχουμε το φαινόμενο El Niño με ανιούσια κίνηση πάνω από τον Ειρηνικό και καθιζήσει στον Ειδικό ωκεανό. Αυτό δεν είναι μια μελλοντική πρόβλεψη, είναι σύμφωνα με τους επιστήμονες μια παρατηρούμενη τάση ήδη από τον Ιούνιο. Το μοντέλο λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων αποτυπώνει στην Ευρώπη ένα μοτίβο χαμηλών πιέσεων στον Ατλαντικό και αυτή η διάταξη λειτουργεί σαν αντλία που οθεί θερμές αέριες μάζες από τον νότο προς το βορρά, καλύπτοντας θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη από τη Μεσόγειο ως Σκανδιναβία. το πεδίο των βροχοπτώσεων, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Το ίδιο μοντέλο προβλέπει αυξημένες βροχές στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη για τους επόμενους μήνες. Τι σημαίνει όλο αυτό τώρα για την Ελλάδα? Η χώρα μας βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα μεταβατική και ευαίσθητη ζώνη. Τόσο το ένα σύστημα όσο και το άλλο βλέπουν για την Ελλάδα ένα καλοκαίρι σαφώς θερμότερο από το κλιματολογικά, φυσιολογικά επίπεδα, με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την έντονη νότια ροή θερμών αέριων μαζών από τη Βόρεια Αφρική και τη Μεσόγειο. Παράλληλα όμως, η χώρα μας φέτος θα επηρεαστεί, καθώς βρίσκεται στη ζώνη των αυξημένων βροχοπτώσεων της Ανατολικής Ευρώπης, και την ατμοσφαιρική αστάθεια που χαρακτηρίζει τον νότιο ευρωπαϊκό τόξο. Αυτό μεταφράζεται σε μια αυξημένη πιθανότητα καλοκαιρινών καταιγίδων, κυρίως στα υπηρωτικά και ορεινά τμήματα, ενώ στα νησιά και στις παράκτιες περιοχές θα δέχονται απευθείας μια θερμή νότια ροή. Οι καύσονες αναμένεται να είναι ισχυρότεροι και πιο εκτεταμένοι, με πραγματικές εξάρσεις να μην αποκλείονται ιδιαίτερα όταν ενισχύεται η ροή από την Αφρική. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ένα καλοκαίρι αντιθέσεων. Από τη μία θα έχουμε πολλές φορές έντονους καύσονες, από την άλλη πλευρά θα έχουμε συχνά καλοκαιρινές καταιγίδες. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Κοντά τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, η Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και μια και μιλάμε για το καλοκαίρι, η εφορία έχει αναλάβει σιγά σιγά να κάνει ελέγχους τόσο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις όσο και στις μαχροχρόνιες. Χρησιμοποιείται ένα κόλπο, είναι απλό και γρήγορο αλλά και αποτελεσματικό για να φοροαποφύγουν κάποιοι. Ο ενδιαφερόμενος λοιπόν βλέπει τις φωτογραφίες, αξιολογεί το κατάλημα που θέλει να νοικιάσει, βλέπει τις περιγραφές, νιώθει ασφάλεια και προχωρά στην αναζήτηση διαθεσιμότητας. Όλα αυτά σε κάποιες από τις πολύ γνωστές πλατφόρμες ενοικίασης ακινήτων. Μέχρι τώρα όλα δείχνουν απολύτως νόμιμα. Η πραγματική στροφή γίνεται στο δεύτερο στάδιο. Ο υποψήφιος πελάτης, είτε από περιέργεια είτε μέσω από κάποια υπόδειξη, αναζητά το ακίνητο εκτός πλατφόρμας, συνήθως μέσω της Google. Συχνά εμφανίζεται μια δεύτερη βιτρίνα, ένα προφίλ στο Google μέσω ή μια απλή ιστοσελίδα ή ακόμη μια σελίδα στα social media, όπου το ίδιο ακίνητο προβάλλεται με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας. Από εκεί και πέρα η συνεννόηση περνά σε απευθείας επίπεδο χωρίς τους μεσάζοντες. Εάν έχει γίνει ήδη κράτηση μέσω της πλατφόρμας, η πρακτική που ακολουθείται είναι μια γνώριμη πρακτική στην αγορά. Ο ιδιοκτήτης ζητά από τον πελάτη να κυρώσει την κράτηση για να γλιτώσει την προμήθεια και προτείνει καλύτερη τιμή εκτός συστήματος. Έτσι, η μίσθωση κλείνεται ιδιωτικά χωρίς να καταγράφεται πουθενά. Στην πράξη, το ακίνητο λειτουργεί με δύο βιτρίνες. Η πρώτη είναι η επίσημη, εντός της πλατφόρμας, και η δεύτερη εκτός της πλατφόρμας, εκτός συστήματος, όπου πραγματοποιείται και η συναλλαγή. Συνήθως καταβάλλεται μια μικρή προκαταβολή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ώστε να κλειδώσει συμφωνία και τα υπόλοιπα χρήματα δίνονται κατά την άφιξη σε μετρητά ή μέσω ψηφιακών εφαρμογών πληρωμών. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και το σύνολο του εισοδήματος δεν εμφανίζεται στο μητρό βραχυχρόνιας διανομής και δεν φορολογείται. Όλα αυτά είναι υπόψη της ΑΑΔΕ, η οποία από την περίοδο του Πάσχα, αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και άλλα αυτοματοποιημένα συστήματα που μπορούν και ακολουθούν τα έχνη του μαύρου χρήματος, εντόπισε ήδη τέτοιες περιπτώσεις. Μέσα από τις διασταυρώσεις δεδομένων, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί έχουν χαρτογραφήσει τον τρόπο λειτουργίας διπλής βιτρίνας και πλέον γνωρίζουν πού να εστιάσουν εν όψη της θερινής σεζόν. Μπαίνουν λοιπόν στο μικροσκόπιο πιστωτικές κάρτες, τραπεζικοί λογαριασμοί και ηλεκτρονικά πορτοφόλια με στόχο να εντοπιστούν τα έχνη από μαύρα ενίκια που δεν έχουν δηλωθεί. Ελέγχονται κινήσεις λογαριασμούς και καταθέσεις που δεν δικαιολογούνται. Και ιδιαίτερο βάρος βέβαια πέφτει στις περιόδους αιχμής. Οι έλεγχοι μέχρι τώρα δείχνουν ότι εκατοντάδες ιδιοκτήτες έχουν εντοπιστεί με αδήλωτα εισοδήματα που φτάνουν σε εκατομμύρια ευρώ. Τα πρόστιμα για μη δήλωση ή για ελλειπή αναγραφή του αριθμού μητρώου ακινήτου ξεπερνούν από 5.000 ευρώ και αυξάνονται σημαντικά σε περίπτωση υποτροπής, ενώ δεν αποκλείονται και πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. Και βέβαια το θέμα δεν είναι μόνο οι φόροι, δημιουργείται και ένας αθέμητος ανταγωνισμός στην αγορά, καθώς όσοι δηλώνουν κανονικά τα εισοδήματά τους επιβαρύνονται με φόρους και υποχρεώσεις, ενώ όσοι λειτουργούν εκτός συστήματος αποκτούν ένα πλεονέκτημα, ρίχνοντας τιμές και στρεβλώνοντας την αγορά. Εν όψη λοιπόν της θερινής περίοδου, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί εμφανίζονται αποφασισμένοι να εντείνουν τις παρεμβάσεις τους, να απλώσουν το δίχτυ που στείνεται ακριβώς στη λογική της διπλής βιτρίνας και στις παράπλευρες διαδρομές πληρωμής που χρησιμοποιούνται για να παρακαμφθεί το φορολογικό πλαίσιο. Μιας και λέγαμε για τον καιρό προηγουμένως, από σήμερα, όπως είπαμε, αναμένεται άνοδος θερμοκρασίας, ειδικότερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στις Ποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Νασιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως Πελοποννήσου, είναι πιθανό να συμμετεθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στο Ιόνιο και στα υπηρωτικά 20 με 21 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά 22 και στο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε γενικά έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, θερμοκρασία από 9 στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος και θερμοκρασία από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Δευτέρα, 4 Μαΐου, γιορτάζει η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιος, χρόνια τους πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, είναι η μέρα του πολέμου των άστρων. Σαν σήμερα λοιπόν, το 589 συνέρχεται στο Τολέδο η Τρίτη Σύνοδος της Τοπικής Εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό που εισάγει το σύμβολο της πίστης, το Φιλιόκβε, που θα προκαλέσει αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον Ανατολικό και Δυτικό Χριστιανισμό. Το 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων σε λόγο του που εκφωνεί στο Ράιστακ. Αναφέρει, η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω από όλους τους αντιπάλους μας τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία. 1949 σημειώνει την πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού, αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο, συντρίβεται στο λόφο Σουμπέργκα κοντά στην Ιταλική πόλη με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της Μεγάλης Γκρανάτα με τους 10 διεθνείς. 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα. Με τη σύνθεση αποκλεισμένη από μια θύελα, η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου Άνοιξη, το οποίο με ερμηνεύτρια τη Σοφία Βόσου καταλαμβάνει τη 13η θέση. Σαν σήμερα, το 1655, γεννιέται ο Μπαρτολομέο Κριστοφόρη, ο Ιταλός οργανωποιός που θεωρείται ότι εφήβρε το πιάνο. Το 1929 η Όντρεϊ Χέιμπορν, η Βρετανοβελγίδα ηθοποιός και το 1932 ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο Έλληνας κωμικός ηθοποιός γνωστός από τη συμμετοχή του σε ταινίες με τον Θανάση Βέγκο. Σαν σήμερα το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Γιώζικ Μπρος Τίτο, ο κομμουνιστής ηγέτης της Ιουγκοσλαβίας και πρόεδρος της χώρας, και το 2006 ο Άλεξ Νταμιανός, ο Έλληνας σκηνοθέτης και ηθοποιός και συγγραφέας, με ταινίες όπως το «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία» που σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου.
Και στα δίχτυα μου μπλεχτείς. Ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς. Αν έρθεις και τη νύχτα μου ντυθείς. Αν έρθεις και στο σώμα μου κρύφτεις. Αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεχτείς. Ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς. Ζούμε, είμαστε πίστοι, αν του ερωτάμε.
σωστή. Τα δυο κορμιά μας κύπη κρεμαστή.
Μια προαναγγελία είναι αυτή για τον καιρό που έρχεται τις επόμενες ημέρες, μια και είχαμε αυτό το τριήμερο, το τριήμερο μέσα στο χειμώνα, μήνα Μάη. Λοιπόν, στα αθλητικά τώρα, ο Παναθηναϊκός στάθη και επάξει απέναντι στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία να αγκαλιάσει τον τίτλο, αλλά παραμένει το μεγάλο φαβορί, είναι συν 6 από τους άλλους δύο διώκτες της. Είναι το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 3-1 τον Ολυμπιακό στην τρίτη αγωνιστική των play-offs της Τίχημαν Super League. Εκτός λοιπόν από το πρωτάθλημα, η μάχη γίνεται και για τη δεύτερη θέση, όπου ο δικέφαλος πέρασε έχοντας την ισοβαθμία με τους Ερυθρόλευκους. Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 0-0 με την ΑΕΚ και πλέον δεν έχει καμία μαθηματική ελπίδα για την τρίτη θέση. Οι πράσινοι είναι οριστικά τέταρτοι, θα παίξουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Δηλαδή, για να βρεθεί στη Link Phase, θα πρέπει να περάσει τρεις προκριματικούς γύρους χωρίς περιθώριο λάθους. Αυτό ακριβώς δηλαδή που έκανε πέρσι η ΑΕΚ. Τώρα, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ο πρωταθλητής θα βρεθεί στο Playoffs του Champions League, εκτός αν είναι Ολυμπιακός, όπου θα κάνει, αν ο Ολυμπιακός κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Σε αυτή την περίπτωση, οι Ερυθρόλευκοι θα προκριθούν στη Link Phase κατευθείαν. Στη δεύτερη θέση, η δεύτερη θέση δίνει ένα εισιτήριο στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, με τον ΠΑΟΚ και τους Ερυθρόλευκους να παλεύουν αυτή την ώρα μεταξύ τους. Η τρίτη θέση οδηγεί στο δεύτερο προκριματικό του Europa League και η τέταρτη, στην οποία είναι ο Παναθηναϊκός, στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Θυμίζουμε ότι ο κυπελούχος Όφη θα βρεθεί στα playoffs του Europa League. Αυτά και με τα αθλητικά. Αυξάνεται τώρα το ενδιαφέρον, γιατί θα είναι και πιο σύντομες οι αγωνιστικές. Δηλαδή, την ερχόμενη Κυριακή θα παίξει η ΑΕΚ ξανά με τον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά στο Καραϊσκάκι. Και η επόμενη αγωνιστική δεν θα είναι την ερχόμενη Κυριακή, αλλά την ερχόμενη Τετάρτη. Πάμε τώρα στις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Πριν από λίγο υπάρχει μια ανακοίνωση ότι ένα τάγκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμούζ, ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Δεν έχει θύματα το περιστατικό, αλλά αυξάνεται η ένταση που καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική εμπλοκή στα στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, την ώρα που η Ουάσιγκτον ενεργοποιεί στρατιωτική επιχείρηση για την απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων. Είναι ένα σαφές μήνυμα προς τις ΗΠΑ που έστελε ο Εμπραχήμ Αζιζή, πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, προειδοποιώντας για συνέπειες σε περίπτωση αμερικανικής εμπλοκής. Όλα αυτά σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Η προειδοποίηση βεβαίως ήρθε μετά την ανακοίνωση του πρόεδρου των ΗΠΑ για την έναρξη επιχείρησης Project Freedom με στόχο την απομάκρυση πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούζ. Η επιχείρηση θα ξεκινήσει σήμερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης κεντρικής των Ηνωμένων Πολιτειών θα υποστηρίξει εμπορικά πλοία που επιδιώκουν να διέλθουν από τον κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο. Η στρατιωτική συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και περίπου 15.000 στρατιωτικούς. Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ δήλωσε ότι η επιχείρηση είναι κρίσιμη για την περιφερειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε την επιχείρηση ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι αφορά ουδέτερες χώρες που δεν μπλέκονται στη σύγκρουση. Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με δηλώσει την Κυριακή στο Ισραηλινό κανάλι 12, τόνισε ότι η αντιπρόταση που έγινε από το Ιράν είναι απαράδεκτη και γι' αυτό το λόγο την απέρριψε. Η νέα ιρανική πρόταση δεν είναι αποδεκτή από εμένα, τη μελέτησα, αλλά δεν είναι αποδεκτή, είπε σε σύντομη τηλεφωνική συνομιλία με τον δημοσιογράφο Nathan Goodman. Πάντως, οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό που πρόσφεραν, είχε πει σε δημοσιογράφους σχετικά με όσα είχαν προτείνει οι Ιρανοί. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ απάντησαν στην Ιρανική πρόταση των 14 σημείων που κατατέθηκε μέσω του Πακιστάν και η Ιρανική πλευρά εξετάζει την απάντηση της Ουάσιγκτον. Λοιπόν, όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το θετικό είναι ότι ακόμα και οι σκληροπυρηνικοί της Ιρανικής πλευράς έχουν καταλάβει ότι πρέπει να μπουν σε διαπραγματεύσεις, ότι πρέπει να το συζητήσουν, να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κάποια στιγμή. Έχουν αρχίσει και γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση μέσω του Πακιστάν. Από την άλλη πλευρά, το αρνητικό είναι ότι φαίνεται ότι εξακολουθούν την τακτική να κερδίζουν χρόνο. Και οι δύο πλευρές αντιλαμβάνονται ότι δημιουργούν πλήγματα σε μια ευαίσθητη παγκόσμια οικονομία, πλήγματα που δεν είναι εύκολο να κλείσουν κάποια στιγμή, γιατί δημιουργούνται πολύ μεγάλες βλάβες. Το έχουν στο μυαλό τους και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ιρανοί. Θεωρούν πάντως οι Ιρανοί ότι μπορούν να πιέσουν με αυτόν τον τρόπο τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς μειώνει το χρόνο προς τις ενδιάμεσες εκλογές και βεβαίως υπάρχει μουρμούρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, αντιλαμβάνονται και οι Ιρανοί ότι όσο περνάει αυτός ο καιρός και όσο δημιουργούνται οικονομικά πλήγματα αλλά και στρατιωτικά πλήγματα που είχαν δημιουργήσει σε προηγούμενη φάση στους γείτονες και στην παγκόσμια οικονομία, προφανώς και όταν θα επιστρέψουν δεν θα είναι στην ίδια φάση, δηλαδή ξαφνικά δεν θα βρεθούν στην κατάσταση των σχέσεων που ήταν πριν τον πόλεμο. Πάντως, οι Ιρανοί είχαν προτείνει ένα σχέδιο τριών φάσεων για την ειρήνη, που προέβλεπε το άνοιγμα στην πρώτη φάση σταδιακή επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών στα στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με την άρση των περιορισμών των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια. Η Τεχεράνη αναλάβανε μάλιστα την ευθύνη για την απομάκρυνση των αρκών και τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στην περιοχή. Στη δεύτερη φάση αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το σχέδιο προέβλεπε επιστροφή στον εμπλουτισμό ουρανίου στο επίπεδο του 3,6% μετά την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με την αρχή της μη αποθήκευσης. Παράλληλα, θα περιλάμβανε αμοιβαία δέσμευση αποφυγής επιθέσεων τόσο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, όσο και η Τεχεράνη να μην προχωρήσει σε επιθετικές ενέργειες, κυρίως προς τους γείτονές της. Βεβαίως, το μειονέκτημα του ιρανικού σχεδίου, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, ήταν ότι απέρριπτε ρητά την αποξήλωση της πυρηνικής υποδομής της χώρας και την καταστροφή των εγκαταστάσεών της. Στο ίδιο πλαίσιο, προβλεπόταν η σταδιακή άρση των κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης και της αποδέσμευσης των δεσμευμένων κεφαλαίων. Και στην τρίτη τελική φάση, το Ιράν θα πρότεινε την έναρξη στρατηγικού διαλόγου με τις αραβικές χώρες της περιοχής, με στόχο τη δημιουργία ενός ευρύτερου συστήματος ασφαλείας που θα κάλυπτε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, είχαν και το επιχείρημα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν να διαλέξουν ανάμεσα σε μια κακή συμφωνία ή σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι επιτελείς του φαίνεται ότι έχουν αλλάξει το μεγάλο όπλο. Αυτό που στην κύρια φάση του πολέμου έβγαλε το Ιράν, δηλαδή τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, και το έχουν αλλάξει, το έχουν φέρει υπέρ τους αυτό το όπλο, αποκλείοντας από εκεί την μεταφορά πετρελαίου για τους Ιρανούς. Κάτι το οποίο βεβαίως οδηγεί σε οικονομικές αναταράξεις και κοινωνικές αναταράξεις στο Ιράν, και μένει να δούμε κατά πόσο το καθεστώς μπορεί να αντέξει αυτή την τακτική που έχει αποφασίσει και που εφαρμόζει η Ιρανική ηγεσία, η Αμερικανική ηγεσία, με συγχωρείτε. Φεύγουμε από τις εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή. Χθες ο Πρωθυπουργός μίλησε για τους νέους μικροδορυφόρους που η Ελλάδα έχει θέσει σε τροχιά. Κάνει ένα άλμα στο διάστημα η Ελλάδα. Έχει μπει και σε ένα πρόγραμμα εκτόξευσης ελληνικών μικροδορυφόρων που χρησιμοποιούνται για πολλές χρήσεις, όπως η πολιτική προστασία και η επιτήρηση για πυρκαγιές. Η χώρα μας λοιπόν με τους 17 δορυφόρους της που έχει ανεβάσει βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, όπως έγραψε ο Πρωθυπουργός, και σημειώνει ότι η Ελλάδα σήμερα κάνει ένα ακόμη άλμα στο διάστημα. Είναι ένα εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων συνολικού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οι 17 συνολικά ελληνικοί μικροδορυφόροι παρέχουν πολλαπλές λήψεις ημερησίως πάνω από την Ελλάδα για πολιτική προστασία, περιβαλλοντική παρακολούθηση, αγροτική ανάπτυξη και εθνική ασφάλεια. Συνεχίζουμε, γράφει ο Πρωθυπουργός, με σχέδιο, σταθερά βήματα και αποφασιστικότητα χτίζουμε μαζί την Ελλάδα του 2030. Σημαντική, πολύ σημαντική αυτή η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, αλλά νομίζω ότι σημαντικότερη είναι αυτό το μέτρο το οποίο αναφέρθηκε στην ανάρτησή του, στην επόμενη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, σχετικά με το οριστικό τέλος στα πανωτόκια που θα θέσει το νέο θεσμικό πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών που ετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι μια πολύ σημαντική τομή στην καταναλωτική πίστη, η οποία καθώς το ελληνικό δίκαιο ευθυγραμμίζεται με τις κοινοτικές οδηγίες, ώστε να μην παρουσιάζει το φαινόμενο ένας δανειολήπτης σε οικονομική αδυναμία να πρέπει να αποπληρώσει 2 και 3 φορές το κεφάλαιο που έχει δανειστεί. Έτσι λοιπόν, μέσα από το νέο θεσμικό πλαίσιο, θα είναι δυνατή η ανέρεση δανείων μέσα σε 14 μέρες, εφόσον αυτά συναφούν, καθώς τα έξοδα δανείων αυτά είναι μηδαμινά στο πλαίσιο της απουσίας εγγυήσεων. Πρόκειται για δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, καταναλωτικά και χωρίς εγγυήσεις. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι κάρτες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αφού τα υψηλά επιτόκια των πιστωτικών καρτών δημιουργούν το φαινόμενο υπερδιπλασιασμού του χρέους των καταναλωτών. Είναι γνωστό ότι οι περισσότερες κάρτες σήμερα έχουν τόκους, έχουν μάλλον επιτόκια που κινούνται από 15,5% έως 18% για αγορές και από 18% έως 20% για αναλήψεις μετρητών πλέον άλλων επιβαρύσεων, όπως ας πούμε για παράδειγμα η εισφορά του νόμου 128/75. Οι τόκοι αυτοί κάνουν ακόμη και τους συνεπείς δαλειολήπτες να μην μπορούν να δουν χαμηλότερα το οφειλόμενο ποσό στην κάρτα τους, εάν τύχει να πληρώνουν δόσεις. Συνεπώς, με το νομοθέτημα που έρχεται από την κυβέρνηση, από το Οικονομικό Επιτελείο, τα καταναλωτικά δάνεια δεν θα μπορούν να ξεπεράσουν, το σύνολο της οφειλής δεν μπορούσε να ξεπερνά το 30-50% του κεφαλαίου, δηλαδή αν έχει κάποιος πάρει 100.000 ευρώ δάνειο, από 130-150.000 ευρώ. Το ποσοστό θα καθοριστεί με τη διαβούλευση σε σχετική υπουργική απόφαση και μπορεί να ποικίλει ανάλογα το είδος του καταναλωτικού δανείου. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του Οικονομικού Επιτελείου, αφορά το ιδιωτικό χρέος και είναι κρίσιμο, καθώς όλοι έχουμε αυτές τις μικρές πιστωτικές κάρτες, οι οποίες εναλλάσσουμε, δανειζόμαστε, γυρίζουμε χρήματα και στο τέλος, όπως χαρακτηριστικά προβλέπεται και στην εισήγηση του Οικονομικού Επιτελείου, ακόμη και οι συνεπείς δυσκολεύονται να αποπληρώσουν το κεφάλαιο. Θα δούμε αν όλες αυτές βεβαίως οι πρωτοβουλίες καταλήξουν σύντομα στη νομοθέτηση, στη Βουλή και βέβαια στο διάλογο που θα γίνει με τις τράπεζες. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick aside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how.
This is how you remind me of what I really am.
καλημέρα στην πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Σταμάτη από την Αρκαδία, στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Νίκο από το Αρκαλοχώρι, στην Αργυρό και στον Δημήτρη από τον Πειραιά. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μαζί σας στις 6, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία που μας έρχεται από την Αλβανία. Η πολεμική αεροπορία της χώρας γιόρτασε τα 75 χρόνια της με πτήσεις από άλλες χώρες. Η Αλβανία δεν διαθέτει πλέον κανένα μαχητικό αεροσκάφος ικανό να πετάξει, αλλά μόνο 28 μεταχειρισμένα ελικόπτερα. Η εκδήλωση λοιπόν έγινε με αφορμή τα 75 χρόνια από την ίδρυση πολεμικής αεροπορίας της Αλβανίας. Πέταξαν 3 ελληνικά F-16 που πραγματοποίησαν τιμητική υπερπτήση και αναζητώντας βεβαίως στοιχεία από το 1997 τα τελευταία 7 μαχητικά αλβανικά αεροσκάφη καταστράφηκαν και τα εξαρτήματά τους κλάπηκαν. Στα τέλη του 2004 όλα τα μαχητικά αεροσκάφη της Αλβανίας αποσύρθηκαν μετά από ένα θανατηφόρο ατύχημα στο αεροδρόμιο των Τιράνων, ενώ το 2011 η αλβανική πολεμική αεροπορία πούλησε 4 αεροσκάφη για παλιοσίδερα. Μάλιστα, το 2016 η αλβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 40 πολεμικά αεροσκάφη που είχαν αποσυρθεί θα δημοπρατούνταν. Λίγους μήνες αργότερα ανακοίνωσε ότι υπήρξε ενδιαφέρον από συλλέκτες και μουσεία και ότι στην περίπτωση που πολλούνταν στη δημοπρασία τα 40 αεροσκάφη θα δημοπρατούσε άλλα 100. Τα έσοδα από τις δημοπρασίες θα δίνονται για την αγορά νέων αεροσκαφών και τη βελτίωση των αεροπορικών υποδομών της χώρας. Σήμερα πάντως η Αλβανία δεν διαθέτει κανένα μαχητικό αεροσκάφος που να μπορεί να πετάξει. Ο αεροπορικός της στόλος απαρτίζεται από κάποια μεταχειρισμένα ελικόπτερα, 28 συνολικά, και περίπου 7 drones. Από εκεί και πέρα πετούν και καλύπτουν τον ενάεριο της χώρο τα ελληνικά και τα ιταλικά F-16. Λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Υπομονή μια δεκαετία. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 λεωφορείων που σήμερα από τα 1.540 που κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000. Πώς θα υλοποιηθεί τάχιστα ο εξυγχρονισμός του μετρό όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων σειρμών είναι στο περίμενε. Πότε θα φτάσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα όταν αυτό το καλοκαίρι δεν υπάρχει κλιματισμός σε 22 τουλάχιστον παλιούς σειρμούς του μετρό. Δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται, 15 συν 3 απαντήσεις για να αξιοποιηθούν χιλιάδες χαρακτηρισμένα στρέμματα. Με αναδρομικότητα επιστροφή 2 ενοικίων από το 2025 σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Από μόνοι τους, οι Γιάνκης τελικά πάνε σπίτι τους. Τι σημαίνει αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, πόσο εφικτή είναι η αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ο Πολάκης λέει τον Τζίπρα ξεχασιάρει και ο Γερμανός υπέξ αυτή τη φορά έρχεται. Λοιπόν, τα ερωτήματα και αντιφάσεις ενός μπλόκου υπόψη του κυρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, η αποκαλύψη του NGR για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης του εισαγγελέα. Για τις πυρκαγιές στο διάστημα, η πρώτη θερμική δορυφόρη και διαφημιστικά γεμίζουν την αγορά με πλαστά ευρώ. Πάμε στην απογευματινή. Ισχυρό δείχτης προστασίας στους ευάλωτους πολίτες, η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. 12 εθνικές δράσεις για τα άτομα με αναπηρία, 4 ελαφρύνσεις για συνταξιούχους και δεύτερο πακέτο για το 2027 εξετάζει η κυβέρνηση, όπως η αυξήση κατά 2,6 κατάργηση προσωπικής διαφοράς. 72 δόσεις μέσα από 10 ερωτοαπαντήσεις και οριστικός κόφτης στα πανωτό και τον τραπεζό για τα καταναλωτικά και τις κάρτες. Η Νέα Δημοκρατία επέστρεψε σε ποσοστά πάνω από 30%, δημοσκόπηση Mark για το πρώτο θέμα και στο πανηγύρι στο ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε Πολάκης απέναντι σε Τσίπρα. Και σε τροχιά γύρω από τη γη 4 πρώτη θερμική δορυφόρη, αυτά είναι από το πρωτοσέλιδο της απογευματινής, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Θόλο τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ, τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών, το κόστος εξαγοράς, χρόνο ασφάλισης, τα κέρδη, στις αποδοχές και η απόσβεση. Μανιφέστο Τσίπρα για νέο ΣΥΡΙΖΑ με ρητορική και πρόγραμμα 2015. Ο καιρός τρελάθηκε μετά το τριήμερο με κρύο και χιόνια, έρχεται καλοκαιράκι με 30 βαθμούς. Έρευνα του Ελεύθερου Τύπου σε ποιες περιοχές υπάρχουν σπίτια με τιμές ως 200.000 ευρώ. Δημοκρατία, 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων, η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. Σπίτι μου 2, ξεσπιτώνονται χιλιάδες δικαιούχοι με το ξαφνικό τέλος του προγράμματος. Εφημερίδα των Συντακτών, η απάτη του Μητσοτάκη με το πλαφόν μεταμφίεσε σε κοινωνική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά. Από τον Οκτώβριο του 2023 κρεμεί ενσωμάτωση και επαναπηλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ρήγμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη. Κόντρα, τρέμουν τον Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός, επαναφέρουν το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με τον Γιούνκερ. Τι άλλο έχει εδώ, η Κόντρα απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες Φρουρίτης Επανάσταση, θα μετατρέψουν τα στενά τορμού σε νεκροταφείο των Αμερικανών. Σε απόγνωση νοικοκυρία και επιχειρήσει από τους ψηλότερους φόρους διεθνώς η Ελλάδα. One Voice Business and Politics, 3,8 εκατομμύρια μοιράζει τα μίντια, σκάνδαλο πιτσιλί για να διαφημίσει πώς μας τα παίρνει η εφορία. 12 δις ευρώ ρεκόρ κερδών για τις επιχειρήσεις.
Just about to burst. There's a quest for answers and a great joy.
Τόσο η εβδομάδα που τελείωσε είχε 2 δημοσκοπήσεις, όσο και η εβδομάδα που αρχίζει έχει 2 δημοσκοπήσεις. Το βράδυ θα ανακοινωθεί η δημοσκόπηση της Opinion Poll, αλλά νομίζω ότι έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις, άλλη μία ή 2 ακόμη δημοσκοπήσεις. Είναι τώρα η περίοδος των δημοσκοπήσεων και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν διάφορα γεγονότα τα οποία ανάλογα με το πότε έχει γίνει η δημοσκόπηση εμπεριέχουν ή όχι τα γεγονότα και επηρεάζουν τους πολίτες. Στην τελευταία δημοσκόπηση λοιπόν της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα είχαμε σημαντική ανάκαμψη της συσπήρωσης Νέας Δημοκρατίας που φτάνει στην εκτίμηση ψήφου το 32,2%, σχεδόν 4 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Είναι θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού στο 38,5% και στο 39,1%. Η δημοσκόπηση ξεκίνησε στις 23 Απριλίου, μια μέρα με την παρουσίαση των μέτρων στήριξης λόγω της σύραξης στον Περσικό κόλπο, όπου το καθένα από αυτά κρίνεται ως πολύ ή αρκετά σημαντικό από το 43,8% έως το 58,8% των πολιτών. Είναι όμως την ίδια μέρα που έγιναν και οι ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς παρατράγουδα για το κυβερνών κόμμα, αλλά είχαμε και τις δηλώσεις περί διαφθοράς της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση στους Δελφούς. Ολοκληρώθηκε στις 28 Απριλίου στον απόϊχο της επίσκεψης Μακρόν στην Αθήνα. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχει μεγάλη σημασία στο πόσο έχει επηρεαστεί η έρευνα. Σύμφωνα λοιπόν με την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 32,2%, το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, στο 13,5%, Πλεύση Ελευθερίας στο 9,5%, χάνει 2 μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση, η Ελληνική Λύση στο 9,2%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος παραμένει σταθερό, ίσως είναι το μοναδικό κόμμα που παραμένει σταθερό, στο 8%. ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 6,8% από 6,4%. Φωνή Λογική στο 3,4%. Μέρα 25 στο 2,9%. Δημοκράτες του Κασελάκη στο 2,7%. Νίκη 2,3%. Σπαρτιάτες 1,5%. Νέα Αριστερά 1%. Και άλλο κόμμα 7%. Ο Πρωθυπουργός προηγείται στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός με 32,8%, μοναδικός του αντίπαλος το «Δεν ξέρω, δεν απαντώ» με 29,2% ή ο κανένας όπως είναι σε άλλες δημοσκοπήσεις. Ακολουθεί δεύτερος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,7%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 7,1%, Κυριάκος Βελόπουλος 5,9%, Στέφανος Κασελάκης 3,1%, Σοκράτης Φάμελος 2,9%, Δημήτρης Κουτσούμπας 2,5% και Αφροδίτη Λατινοπούνου 1,8% και Γιάννης Βαρουφάκης 1,6%. Αυτό που κοστίζει περισσότερο στην κυβέρνηση και ουσιαστικά είναι ο μεγάλος αντίπαλος, πολιτικός αντίπαλος, είναι ακρίβεια και το βιωτικό επίπεδο. Είναι στο 33,2% η υπόθεση, η τραγωδία των Ντεμπών με 21,1%, ο ΟΠΕΚΕΠΕ με 19,3%, τα προβλήματα της καθημερινότητας, δηλαδή η ασφάλεια, η υγεία, η παιδεία, στο 8,6%. Αλλά και η αλαζονία κάποιων κυβερνητικών στελεχών στο 8,2%, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών 3,6% και οι υποκλοπές 1,3%. Λοιπόν, η μέτρηση βγάζει μια 7-κομματική βουλή που θα μπορούσε τελικά να είναι και 9-κομματική, καθώς το Μέρα 25 και το κόμμα Κασελάκη ενισχύουν ελαφρά τη θέση τους, αλλά χάνουν οριακά το εισιτήριο για τη Βουλή. Βεβαίως, ο αριθμός των κομμάτων που θα παλέψουν την είσοδό τους στη Βουλή πρόκειται να διαφοροποιηθεί αρκετά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς θα προσθεθούν 2 νέα κόμματα που προφανώς θα στηριχτούν από ψηφοφόρους που τώρα βάζουν οριακά στη Βουλή κόμματα όπως για παράδειγμα τη Φωνή Λογικής. Μιλάμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα βεβαίως του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως στη Νέα Δημοκρατία, διαστόματος εκπροσώπου τύπου του κόμματος της κυρίας Αλεξάνδρας Τούκου, έχουν αποφασίσει ένα διμέτωπο αγώνα και προς το ΠΑΣΟΚ και προς το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μιλάνε ή τον Αλέξη Τσίπρα εναλλακτικά, καθώς μιλάνε για λαϊκισμό από αυτά τα δύο κόμματα. Συνεπώς πάμε σε μια εβδομάδα δημοσκοπήσεων, θα μας απασχολήσουν οι δημοσκοπήσεις και τις επόμενες ημέρες και βέβαια περιμένουμε τις ανακοινώσεις τόσο από τον κύριο Καριστιανού όσο και από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Με αυτά όμως φτάνουμε και στο τέλος της πρώτης εκπομπής αυτής της εβδομάδας. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Μείνετε εδώ στο Art News Radio για όλες τις εξελίξεις. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.